reprezentací a jak moc se zrychluje tání ledovců. To jsou naše témata. Rekordní sucho ohrožuje výrobu elektřiny v některých jaderných elektrárnách v Evropě. Kvůli nedostatku vody odstavila některé bloky Francie. Nízký průtok vody v Dunaji způsobil odstavení dvou reaktorů rumunské elektrárny Černá voda. Ze stejného důvodu může být tento týden úplně odstavená jaderná elektrárna Paks v Maďarsku. Stalo by se to poprvé za téměř 50 let. Já teď vítám ve vysílání předsedu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpána Kochánka. Dobrý den.
Dobrý den.
Co to konkrétně znamená odstavit jadernou elektrárnu? Jak složitý je to proces?
V tomto případě je ten proces v podstatě poměrně standardní. Skládá se z celé řady kroků, které ta elektrárna nebo ten provozovatel provádí i v jiných případech, například v případě, kdy se dělají standardní odstávky za účelem výměny paliva, to znamená postupně se snižuje výkon reaktorů, zasouvají se regulační orgány do reaktorů, ta štěpná reakce postupně klesá až na nějaké nezbytné minimum nebo úplně na nulu a ten reaktor se následně už tím standardním způsobem chladí s mnohem menšími nebo nižšími nároky na spotřebu té chladící vody a těch kapacit. Takže je to něco, s čím se pracuje poměrně často. Ty odstávky za účelem výměny paliva probíhají většinou jednou do roka na každém bloku. I když v případě našich elektráren se teď ta doba prodlužovala a dá se říct, že je to něco, co má by každý provozovatel velmi dobře zvládnuto, má ty kroky velmi dobře vyzkoušeny a ví, co je třeba dělat. To, že se v tomto případě jedná o odstávku z důvodu nedostatku chlazení chladicí vody, na tom faktu příliš mnoho nemění, protože stále je to řízený proces, kontrolovaný proces, ke kterému dochází vědomě, cíleně, s jasnou perspektivou, s jasnou vizí, co se má dělat, kdy se to má dělat. Takže toto není nehodová havarijní situace, která by byla nějakým způsobem kritická.
No každého, kdo viděl seriál Černobyl, asi napadne, jestli to odstavení elektrárny, byť třeba řízené, je spojené s nějakým rizikem.
Nemělo by tomu tak být. Toto je opravdu standardizovaný proces. Je fakt, že samozřejmě v každém takhle složitém procesu může dojít k nějaké chybě, ale to zařízení je navrženo tak, aby když dojde k nějaké chybě, zapracovali ochranné systémy a mechanismy, které zabrání jakékoliv havárii. Takže riziko při samotném odstavování je jakoby zanedbatelné.
A proč pokles hladiny Dunaje pro elektrárnu Paks je tak podstatný? Voda přece v Dunaji stále je. Tak v čem je ten problém?
Jedná se o to, že elektrárna vlastně odebírá vodu z Dunaje nebo využívá vodu z Dunaje k chlazení s tím, že potřebuje, aby ta voda v tom Dunaji dosahovala určité hladiny, určité úrovně. A to se nyní nedaří. Ta voda tam sice stále je, ale je níž, než by měla být. Když si to velmi zjednodušíme, tak se dá chápat tak, že jsou tam nějaké sací potrubí a ta potrubí už se dostala teď hodně blízko hladiny. Jo? Takže už není možné tu vodu nasávat stejně stabilně, stejně kompaktně, jako to bylo běžně. A proto je nutné i z těchto důvodů preventivně vlastně tu elektrárnu odstavit. Ten provozovatel by nikdy neměl připustit, aby nastala situace kritická, kdy skutečně nemá dostatek chladící vody a stále jede na plném provozu. Takže to, jak kolegové v Maďarsku, ale i v jiných zemích postupují, je zase standardizovaná situace, která je předjímána v nějakých provozních předpisech. Oni postupují podle těch provozních předpisů a je to konzervativní postup, který má zajistit, aby byla bezpečnost zajištěna.
Ten problém mají hlavně elektrárny s tím takzvaným průtočným chlazením. Ve Francii jsme to viděli opakovaně, už například loni. Dají se do budoucna nějak přizpůsobit, aby i při tom poklesu hladiny, který je větší než v minulosti, mohly fungovat dál?
Teoreticky to asi možné je, to bych teď mluvil spíš za projektanty těch zařízení. Dalo by se jít tou cestou, kterou používají zařízení v zemích, kde třeba je menší množství chladící vody. To je třeba i u nás vlastně ta situace, to znamená, my nevyužíváme ten průtočný systém, používáme chladící věže, ale jsou i země, jako je třeba jako jsou Spojené arabské emiráty s nedávno postavenou elektrárnou Baraka, kde tedy je pouštní prostředí, využívají tam chlazení mořem, ale předpokládá se, že část toho chlazení probíhá i hybridně. Ale zpátky k té vaší otázce, ta modifikace nebo ta přestavba té elektrárny na jiný typ chlazení nebo doplnění nějakého nového typu chlazení, který by tuhle situaci nějakým způsobem vyrovnával, by byla velice náročná. Zase je to spíš otázka nějakých ekonomických úvah a toho, jestli a do jaké míry se to vyplácí a do jaké míry je to vůbec v těch podmínkách v té lokalitě proveditelné. Postavit někde. Ono se to může zdát jako postavit chladící věže, jako relativně malý problém, ale vím, pracovat s nějakým místem, s nějakým geologickým prostředím, které tam je, ta věž je obrovský monolit železobetonový, který samozřejmě tu lokalitu nějakým způsobem zatěžuje, představuje zase i určité rizikové faktory, třeba z hlediska toho, kdyby tam došlo k zemětřesení a podobně. Takže ne všude se to dá využít tímhle způsobem, takže muselo by se to posuzovat individuálně. Teoreticky to asi možné je, ale nevím o tom, že by se touhle cestou zvažovalo v tuto chvíli jít.
Ony, ty české jaderné elektrárny, jak už jste říkal, využívají pro chlazení kondenzátorů ten systém chladící věží, který má výrazně nižší spotřebu vody. Ale může se i u nás i tak stát, že té vody může být nedostatek do budoucna?
Nemělo by se to stát už jenom proto, že ten náš systém nepracuje jenom s vodou, řekněme, přirozeně se vyskytující v přírodě s nějakou řekou, ale u obou elektráren jsou vodní nádrže, ve kterých se kumuluje ta voda na těch řekách a ty by měly zajistit dostatečné chlazení. Takhle je to projektováno, takhle se s tím počítá. Jsou tam samozřejmě i jiné aspekty, a to je třeba teplota té vody. Může se stát, že samozřejmě i té vody bude relativně málo v těch řekách, aby jaksi se zajistilo dlouhodobější chlazení, ale to už bychom se opravdu bavili o nějakých naprosto katastrofických klimatických scénářích, které podle stávajících prognóz v tuto chvíli nepřipadají v úvahu. Takže nemělo by se to stát, ano?
Ano, chtěla jsem se zeptat ještě na to, že tedy když se teď počítá s výstavbou dalších jaderných bloků v Dukovanech, tak předpokládám bylo velmi dobře spočítáno, aby té vody bylo dostatek pro chlazení i těch dalších nových jaderných bloků.
Ano, tak, ty nové bloky, které by měly vyrůst vedle těch stávajících, počítají se systémem chlazení, který bude postavený na podobných principech a předpokládá se, a dá se to vyčíst dneska i z dokumentace třeba posuzování vlivu na životní prostředí, že té chladící vody v té lokalitě by mělo být dost. Ale třeba v případě těch dukovanských nových bloků se počítá s tím, že se bude částečně využívat hybridní chlazení postavené na suchých principech právě proto, aby se tak nezatěžovala ta spotřeba nebo tou spotřebou nezatěžovala Dalechická vodní nádrž a řeka Jihlava. Takže počítá se s tím, že do budoucna tam ty bloky budou, bude tam vyšší spotřeba chladící vody, ale mělo by se to zvládnout.
Říká předseda Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Štěpán Kochánek. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Právě dnes začíná 16. ročník festivalu sexuálních menšin Prague Pride. Na sobotním duhovém průvodu centrem Prahy pořadatelé očekávají až 50 tisíc lidí. Po nedávném nenávistném útoku v Berlíně při podobné akci, který si vyžádal jednu oběť a řadu zraněných, provázejí i pražský festival přísnější bezpečnostní opatření. V ulicích budou stovky policistů. Letos má festival téma Časy se mění a jak se mění, i o tom budu mluvit s Matoušem Pilnáčkem, vedoucím Centra pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Mění se v Česku nějak výrazně počet lidí, kteří se hlásí k homosexuální orientaci?
No, já sice nejsem odborník na sexuální orientace, jsem odborník na veřejné mínění, ale z těch výzkumů, které jsem nerealizoval já, poměrně jasně plyne, že přibližně teď se k sexuální orientaci, která není heterosexuální, hlásí přibližně 7% populace, což je jako jasný nárůst oproti dřívějšku. Tam je ale důležité upozornit na to, že co už víme naopak z našich výzkumů, je, že ta tolerance vůči heterosexuálním menšinám se výrazně zvyšuje v průběhu času. My to monitorujeme posledních 20 let a ten nárůst jako je značný. To znamená, že i lidé jsou ochotnější se hlásit ke své sexuální orientaci.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože vím, že ten vztah české společnosti k sexuálním menšinám se dlouhodobě zlepšuje. Jak je to výrazné v těch posledních letech?
No, my jsme bohužel změnili metodiku našeho dotazování v posledních letech, takže my nemáme úplně přesné srovnání. Ale ten nárůst je tak jasný a stabilní, že vlastně můžeme říct, že pokračuje neustále. Zatímco třeba v roce 2005 podporovalo uzavření sňatku homosexuálních žen a mužů 38% dotázaných, tak nyní už je to 60%.
A jak je to třeba v případě adopce dětí právě homosexuálními páry?
Tam je to podobné. V tuto chvíli má adopce gayů a lezeb přibližně podporu 60% v populaci.
To znamená, že i tady se to mění směrem nahoru, tady se ta podpora také zvyšuje?
Ano, zde se také podpora výrazně zvyšuje. Tam se to zvýšilo přibližně z 20% v roce 2005 na 60% v současnosti.
A kde je ve společnosti ta dělící čára mezi přijetím lidí LGBTQ+, a jejich odmítáním? Jak se dají charakterizovat ty dvě skupiny lidí?
Výrazně tolerantnější vůči homosexuálním ženám a mužům jsou ženy a také mladší lidé. To znamená, že tady máme nějaký generační posun. Také jsou to daleko tolerantnější, jsou lidé, kteří mají nějaký lepší životní standard.
A je tam rozdíl mezi městem a venkověm, protože o tom se často mluvilo, že ve městech bývají lidé tolerantnější, ale nevím, jestli se to dá takhle ze všeobecnit.
Dříve to tak platí.
Tak a teď úplně nevím, jestli se stále slyšíme s Matoušem Pilnáčkem a bohužel zdá se, že spojení nám vypadlo, tak zkusíme se ještě dovolat vedoucímu Centra pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd. Mluvíme o tom, jak česká společnost přijímá lidi s odlišnou sexuální orientací. Tak bohužel spojení se nepodařilo. Vrátíme se k tématu někdy v dalším vysílání Českého rozhlasu. Evropské ledovce tají rychleji, ztrácejí sněhovou pokrývku i permafrost. Potvrzují to nové studie. Například rakouský projekt Cryomon AT zveřejnil výsledky sledování 13 ledovců v období let 2022 až 2024. Ty během nich přišly v průměru o 2 metry ledové vody. Nahoře Somblik vědci zaznamenali 66 po sobě jdoucích dnů bez mrazu, což je více než dvojnásobek dosavadního rekordu. Mimořádně rychlé odtávání ledovců potvrzuje také švýcarská glaciologická síť GLAMOS. Ta zmiňuje, že masa ledu naakumulovaná ve švýcarských ledovcích za celou poslední zimu, ta je nejrychleji za posledních 26 let, tedy s jednou výjimkou, a to v roce 2022. My jsme teď ve spojení s Janem Kavanem z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Je pro vědce ta rychlost tání ledovců překvapením?
No, překvapení to úplně není, protože ten trend, vlastně tady z toho, ten zrychlující trend je jako dlouhodobý, takže v podstatě až na nějaké ty výjimky, které jste zmínila, v těch posledních letech opravdu ty úbytky těch ledovců jsou extrémní.
Je to tání ledovců až k tomu, že opravdu zmizí v Evropě, nevratný proces?
No, zatím to tak bohužel vypadá, protože ten trend je opravdu neúprosný a v těch posledních jako desetiletích to teploty neustále stoupají. A na rozdíl od některých jiných oblastí světa, tak nám klesají i srážky. Takže to zatím vypadá pro evropské ledovce velmi špatně.
A pokud by to takto pokračovalo, tak kdy bude Evropa úplně bez ledovců?
Tak je zhruba. To řádově ve stovkách let, protože některé ty velké ledovce ještě mají toho ledu poměrně dost, ale pravděpodobně ztratíme jako první ty malé ledovce, které jsou na okrajích těch pohoří a které jsou na ty změny nejcitlivější.
Kde na světě dochází k degradaci ledovců nejrychleji? Je to třeba právě alpská oblast?
Alpy je vlastně jeden z těch příkladů.
ale obecně třeba Arktida, která se otepluje mnohem rychleji než zbytek světa, uvádí se, že až 4x rychleji než zbytek světa, a tam ty úbytky ledovců jsou opravdu řádově jako v několika metrech za rok, co se týče vlastně povrchu toho ledovce.
Kdy, dalo by se vyčíslit nějak průměrně, když v zimě ten ledovec přibude vlivem sněžení a mrazu, tak jaký je rozdíl mezi tím, o kolik přibude a o kolik potom v létě naopak ubyde?
Tak tohle je právě ten základní problém, že kromě toho, že nám ty ledovce v létě hodně otávají, tak tím, jak se nám vlastně zkracuje to zimní období, tak nám vlastně ubývá i těch sněhových srážek. Takže ty ledovce v zimě vlastně nezískají dostatečné množství sněhu na to, aby vydrželi celé to léto. Takže to nám vlastně vychyluje tu dlouhodobou rovnováhu právě tady těch menších alpských ledovců.
Jak se díváte na ty pokusy, ten úbytek ledovců, řekněme, zpomalit? Viděla jsem v Alpách, že se i přikrývají a podobně.
Tak to je spíš takový, řekněme, zoufalý pokus. A může samozřejmě fungovat, funguje to na nějakých malých územích, ale z pohledu celých Alp je to samozřejmě jako zanedbatelné, protože jako přikrýt ledovec je finančně náročné a i logisticky náročné, takže tohle se opravdu děje třeba jenom v těch exponovaných lyžařských centrech, tak aby vlastně zachovali ty ledovce pro tu zimní sezónu, pro nějaké lyžování.
Co říkají studie o tom, jak se změní třeba právě Alpy po tom, co tam ledovce nebudou? Jak budou vypadat? Co bude jinak?
No, asi největší problém i z hlediska vlastně lidí a nějaké ekonomiky je to, že nám přes léto vlastně zmizí zdroje vody. Jo, to znamená, dneska jsme zvyklí, když přijedete do Alp, tak všechno ta údolí jsou protékána relativně velkými řekami, je tam spousta vody. A i státy jako Rakousko nebo Švýcarsko jsou z velké části třeba závislé na vodní energii, respektive na elektrické energii generované právě z vodních přehrad, které jsou napájeny tou vodou. Takže tohle může být takový problém do těch příštích dekád.
Kdyby se podařilo udržet ten nárůst teploty pod těmi 2 stupni Celsia, tak jaké jsou dlouhodobé plány, tak stále by to pro ledovce v Evropě znamenalo zánik?
No, pravděpodobně bychom dospěli do toho stavu, že by se udržely ty ledovce, které jsou výše položené. Ty ledovce, které zasahují do nižších nadmořských výšek, tak ty by samozřejmě vlastně zanikly nebo by se velmi, velmi zmenšily. Takže pravděpodobně by Alpy si zachovaly nějaké ledovce, ale byly by to pouze ty, řekněme, zbytky v těch hodně vysokých nadmořských výškách.
Jak je to potom v případě ledové masy v Arktidě a na Antarktidě? Tam je ta rychlost ubývání ledovce jaká? Dá se tam i pozorovat jako výrazné ubývání každoroční?
Tak ta Arktida je hodně specifická tím, že vlastně většinu Arktidy tvoří oceán, který samozřejmě je dlouhodobě zamrzlý, ale už se ukazuje, každý rok vlastně je ta plocha zamrzlá menší a menší. Tam nám potom funguje taková ta pozitivní zpětná vazba, kdy čím víc toho volného oceánu se nám vlastně objeví, tím větší množství té sluneční energie je do něj akumulováno a právě díky tomu se nám ta Arktida vlastně otepluje mnohem rychleji, než třeba ta Antarktida, která je v tomhle smyslu velmi, řekněme, konzistentní a ta setrvačnost těch změn je tam jako mnohem větší, protože Antarktida jako kontinent má na sobě ohromnou masu ledu, 2-3 kilometry ledu, takže tam vlastně ty teploty se nemění až tak výrazně, až tak rychle.
Ono se mluví o tom, že tání ledovců znamená riziko zvýšení hladiny světových moří. To je ale problém právě asi hlavně tání Antarktidy, to evropské tání by tam na to nemělo být větší vliv, nebo ano?
No přesně jak říkáte, vlastně třeba samotné Grónsko, jako ten největší zásobárna ledu, má potenciál zvýšit vlastně hladinu moře asi o 6 metrů, Antarktida asi o 60. Takže řádově jsme jakoby někde jinde a opravdu ta Antarktida je v tomhle vlastně zásadní. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že tady se bavíme spíš o tisíciletích, než o nějakých nějaké blízké budoucnosti. Jo, a ty menší ledovce v Alpách nebo i v té evropské Arktidě jsou většinou velmi malé, takže to zvýšení hladiny oceánu je v podstatě zanedbatelné z tohle pohledu.
Říká Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a z Geografického ústavu Masarykovy univerzity Brno. Děkuji vám, naslyšenou.
Naslyšenou, díky.
To byla polední publicistika, ta podvečerní tu bude v 18 hodin 10 minut. Už pro vás připravujeme další komentáře a rozhovory. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem, teď jsou na řadě aktuální zprávy. Věra Štechrová přeje dobré odpoledne. K našemu pořadu se můžete vrátit třeba v podcastové aplikaci Můj rozhlas.cz.